Hallo daar en baie welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie na die die interessante wêreld van Parys se universiteite. Jy weet dalk dat Parys propvol studente is. Ek dink die syfer is oor die 322.000. Dis een van die hoogste konsentrasies in Frankryk. So, ons plan is om vir jou 'n oorsig te gee van hoe dit nou lyk publiek, privaat, in die stadskern en ook daar buite. En natuurlik 'n bietjie geskiedenis. Goed, so kom ons spring weg.
Absoluut. En dis nogal belangrik om te onthou, nie? Die huidige stelsel, wel, dit het nie net so ontstaan nie. Dis eintlik die resultaat van eeue se ontwikkeling en veral groot hervormings, jy weet, einde 20ste, begin 21ste eeu. Dis 'n ding wat aanhou verander.
OK, so kom ons begin dan binne die stad se grense, die intramuros area, soos hulle dit noem. Ek weet daar's 'n mengsel van publieke en private instellings. Hoe het jy die huidige publieke universiteite, hoe het hulle begin?
In een groot gebeurtenis, 1970, toe het die ou massiewe Universiteit de Paris, dis nou die historiese een, in 13 aparte universiteite opgebreek. Die idee was, jy weet, desentralisasie, om het kleiner, meer bestuurbaar te maak. En dis hoekom jy daai nommer sien, Paris 1, Paris 2, ensovoorts. Alhoewel, soos ons sal sien, baie nou weer begin saamsmelt het.
Okay, dit maak nou sin. So daai nommer is oorblyfsels van daai tyd. Maar as ons nou kyk na vandag, hier binne die stadsgrense, intramuros, watter van die groot publieke name sou jy sê is, wel, die belangrikstes vir iemand om van te weet?
Goed, ja. Kyk, jy het natuurlik die groot name wat uit daai verdeling gespruit het, maar wat nou weer konsolideer. Sorbonne Universiteit is seker die bekendste voorbeeld. Dis nou 'n reuse instelling, gevorm uit die ou Paris 4, die ou Paris Sorbonne, sterk in letters en sosiale wetenskappe, en Paris 6, wat Pierre en Marie Curie was, baie sterk in wetenskap en mediese. Dan is daar Universiteit Paris Cité, ook 'n groot samensmelting. Dis die ou Paris 5, Descartes, wat gefokus het op gesondheid, sosiale wetenskappe, en Paris 7, Diderot, wat 'n breër fokus gehad het. En natuurlik, mens kan nie Universiteit Pantheon Assas vergeet nie. Dis die ou Paris 2, baie bekend vir regte, ook ekonomie.
OK, so dis groot samensmeltings. En dan is daar ook ander modelle, soos PSL. Wat is dit presies?
Ja, PSL, Université Paris, Sciences et Lettres, is 'n bietjie anders. Dis wat hulle 'n kollegiale universiteit noem. Dit bring 'n hele klomp van daai baie gesogte Grande École, elite hoër onderwysinstelling saam onder een sambreel. Dit sluit ook die ou Université Paris Dauphine in, wat self bekend is vir bestuur en ekonomie, en dan natuurlik Sciences Po, die Institut d'Études Politiques de Paris. Dis tegnies gesproke nie 'n universiteit in dieselfde sin nie, maar is 'n top hoogselektiewe instelling, veral vir politieke wetenskap en internasionale studies.
Wow, dis nogal 'n komplekse prentjie net daar binne die stad. En aan die private kant, is daar groot spelers?
Ja, daar is 'n paar belangrikes. Die oudste is seker die Instituut Katholiek de Paris, gestig in 1875. Dan het jy ook meer internasionale opsies, soos die American University of Paris, wat nogal gewild is, en die University of London Institute in Paris. Hulle bied natuurlik 'n ander soort ervaring.
Goed, dit dek min of meer die middestad. Nou kom ons beweeg so 'n bietjie uit na die groter metropolitaanse gebied, die Unité Urbaine de Paris. Wat beteken dit nou weer presies?
Dink daaraan as die aaneenlopende stedelike gebied. Dit strek verby die amptelike stadsgrense van Parys, jy weet, die periferieke kringpad. Dis die voorstede en dorpe wat basies aan die stad vasgegroei het. En hier kry jy nog 'n hele klomp belangrike universiteite. Baie van hulle het kampusse wat ook deel was van die ou Universiteit van Parys, of wat later gestig is, te dinge begin uitbrei het.
Reg. En hier buite, wat is van die groot name wat ons hier kry? Hier raak dit seker regtig interessant met die nuwe reuse kampusse.
Definitief. Jy het byvoorbeeld Universiteit Paris-Saclay, suid van Parys. Dis 'n enorme projek, baie gefokus op navorsing en tegnologie. Dit het onder andere die ou Universiteit Paris Sud, dit was Paris Axile, heeltemal opgeneem. Dan, wes van Parys, het jy Universiteit Paris Nanterre. Dis die ou Paris 10. Histories nogal bekend, veral vir sy rol in die Mei 68 studente opstande. Vandag nog sterk in sosiale wetenskappe en regte. Oos van die stad kry jy IPEC, dis Universiteit Paris Est Créteil. en Noord, Universiteit Sorbonne Paris Noord, die ou Paris Straatien. En soos binne die stad, het hierdie ook baie onlangse samensmeltings gesien. Denk aan Universiteit Gustave Eiffel, wat UPIM ingeslok het, en CIC Sergi Paris Universiteit in die Noordweste. Daar's ook UVSQ in Versailles en EVE in Évry.
Sjoe, dit klink regtig of die landskap konstant aan die verander is. Al hierdie samensmeltings, herstrukturering, dit bring ons seker by daai idee van verdwynde universiteite waarvan jy gepraat het. Wat beteken dit? Het hulle net opgehou bestaan?
Ja, dis 'n goeie vraag. Verdwyn is miskien 'n bietjie misleidend. Dit beteken nie noodwendig hulle het misluk of toegemaak nie. Dit beteken eerder hulle het opgegaan in nuwe, groter instellings. Of hulle het eenvoudig opgehou om onder daardie spesifieke naam te bestaan. Die mees ikoniese voorbeeld is natuurlik die heel oorspronklike Universiteit de Paris, gestig in die 12de eeu, ontbind tydens die Franse Revolusie. Dit is later weer herstig in die laat 19de eeu, net om toe weer in 1970 opgebreek te word in daardie 13 universiteite.
En soos ons nou net gehoor het, word daardie stukke nou weer op allerhande nuwe maniere aan mekaar gesit.
Presies. So, die groot samensmeltings wat Sorbonne University, Universiteit Paris-Cité en Paris-Saclay geskep het, beteken dat universiteite met baie bekende name soos Paris-Sorbonne, Paris 4, Paris de Charte, Paris 5, Paris Diderot, Paris 7 en Paris Sud, Paris 11 as aparte onafhanklike universiteite verdwyn het, maar en dis belangrik hul departemente, hul fakulteite, hul navorsers, hul nalatenskap, dit leef voort binne die nuwe groter strukture. Wat hier fascinerend is, jy weet, is hoe die konstante siklus van opbreek en saamsmelt die kompleksiteit van die hele stelsel onderlê. Dis 'n ewige evolusie. Hulle probeer heeltyd 'n balans vind tussen daai historiese identiteit en die moderne druk om groter, meer sigbare wêreldklas instellings te wees.
Goed, so om alles saam te vat. Parys is duidelik nie net 'n plek met 'n baie ryk akademiese geskiedenis nie. Dis ook soort van 'n lewende laboratorium nou. Dit wys hoe universiteite kan verander en aanpas by nuwe tye. En vir jou as luisteraar, as jy dalk oorweeg om daar te gaan studeer of navorsing doen, beteken dit daar's 'n ongelooflike, ja, daar soms 'n bietjie oorweldigende keuse van plekke en spesialisasies.
Absoluut. En miskien net 'n laaste gedagte om jou af te sluit. Met al hierdie samensmeltings, naamsveranderinge, herstrukturering wat heeltyd aan die gang is, hoe bly name soos Sorbonne of Assas steeds so kragtig en betekenisvol? Die amptelike administratiewe bokse waarin hulle pas, skuif rond, maar die prestige, die identiteit wat aan daardie name kleef, blyk ongelooflik sterk te wees. Wat sê dit vir ons oor, wel, die verhouding tussen die tasbare ding, die institusionele struktuur, en daai ontasbare ding, akademiese reputasie, geskiedenis en erfenis? Dis nogal iets om oor te wonder.